News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2557นะครับประธานาธิบดีของยูเครนกับผู้นำฝ่ายค้านที่ต่อต้านรัฐบาลยอมทำความตกลงสงบศึกหลังจากที่การปะทะอย่างนองเลือดในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย26คนเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวตำหนิเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนอย่างรุนแรงและกล่าวว่ารัฐบาลของยูเครนนั้นจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการกับผู้ที่ประท้วงอย่างเหมาะสมมีรายงานว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นตั้งข้อหาเพื่อที่จะดำเนินคดีคอร์รัปชันกับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนซึ่ง เคยเป็นรองผู้ว่าการของจังหวัดหนึ่งนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการขยายตัวของโรคมะเร็งไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพของผู้คนนักวิจัยพบว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวบนใบหน้าของหนุ่มสาวนั้นอาศัยอยู่ในเถาองุ่นมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องกฎหมายฉบับใหม่ในประเทศยูกันดาที่ต่อต้านการลามกอนาจารและห้ามสตรีใส่กระโปรงสั้นหรือมินิสเกิร์ตติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มจากเรื่องในยูเครนก่อนนะครับ1วันหลังจากที่การปะทะกันระหว่างตำรวจปราบจราจลของยูเครนกับกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงเคียฟทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย26คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนั้นในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในยูเครนประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชกับผู้นำกลุ่มฝ่ายค้านที่ต่อต้านรัฐบาลตกลงกันที่จะหยุดยิงหรือว่าสงบศึกโดยคำแถลงในเว็บไซต์ของประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนประกาศเรื่องการหยุดยิงหรือสงบศึกที่ว่านี้โดยบอกว่าเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะยุติการนองเลือดและทำให้สถานการณ์นั้นไม่เลวร้ายลงต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของความสงบในสังคมอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของประธานาธิบดียูเครนไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างใดแต่รายงานข่าวจากสำนักข่าวยูเครนอินเตอร์แฟกซ์ได้อ้างคำกล่าวของนายวิตาลีคริชโกผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนที่กล่าวว่าตนได้รับคำยืนยันรับรองว่าจะไม่มีการใช้กำลังหรือความพยายามของรัฐบาลเพิ่มเติมที่จะบุกเข้าทำลายบริเวณเต็นท์หรือที่ชุมนุมของผู้ประท้วงซึ่งปักหลักอยู่ในใจกลางกรุงเคียฟอีกต่อไปการหยุดยิงหรือว่าหย่าศึกของการปะทะกันในยูเครนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจปราบจราจลของยูเครนใช้กำลังเข้าบุกรื้อถอนเต็นท์ชั่วคราวของผู้ประท้วงในกรุงเคียฟทำให้เกิดการปะทะต่อสู้เป็นเวลาหลายชั่วโมงและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย26คน9คนในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนจากการใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ประท้วงของตำรวจปราบจราจลทำให้หลายประเทศกล่าวตำหนิรัฐบาลยูเครนโดยประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเองนั้นได้ตำหนิเหตุการณ์รุนแรงในยูเครนโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดและบอกว่ารัฐบาลของยูเครนนั้นจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการกับกลุ่มผู้ประท้วงในลักษณะที่เหมาะสมผู้นำของสหรัฐไม่ได้เป็นผู้นำเพียงคนเดียวนะครับที่ออกมาตำหนิหรือแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับยูเครนเพราะว่าผู้นำของหลายประเทศในสหภาพยุโรปก็ได้ออกมาแสดงท่าทีเรื่องนี้เช่นกันรวมทั้งมีการพิจารณาว่าอาจจะใช้มาตรการลงโทษต่อยูเครนด้วยคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ค่ะรัฐบาลยูเครนกล่าวโทษผู้นำของฝ่ายค้านสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อตำรวจปราบจลาจลบุกทำลายค่ายของผู้ประท้วงที่จัตุรัสกลางกรุงเคียฟนะคะผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายเซอร์เฮย์อาบูซอฟกล่าวปราศัยต่อประชาชนของยูเครนว่ารัฐบาล และประชาคมนานาชาติประณามความรุนแรงและการรุกรานที่เกิดขึ้นอย่างแข็งขันและว่าความรุนแรงนี้ไม่เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยหรือเจตนารมณ์ของประชาชนหากแต่เป็นการปลุกปั่นและเป็นความพยายามของผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่จะบีบบังคับรัฐบาลส่วนประธานาธิบดีฟิกตอร์ยานูโควิชของยูเครนออกมากล่าวยืนยันหน้าที่ของตนในฐานะผู้ค้ำประกันรัฐธรรมนูญของประเทศว่าจะต้องรับประกันว่ามีความสงบสุขในประเทศในหมู่ประชาชนและความยุติธรรมต่อทุกคนนะคะ
มีอบอวยากแก่การันต์คอนสติทูชันจะบิสเปชิตี
ประธานาธิบดีของยูเครนยังได้เรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้านแยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงมิฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าให้การสนับสนุนผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงประธานาธิบดีของยูเครนกล่าวต่อไปว่าไม่อยากใช้กำลังกับผู้ประท้วงถ้าจะมีทางเจรจาประนีประนอมทำความตกลงกันได้แต่ผู้นำฝ่ายค้านนายวิทาลีคลิชโคบอกว่าการพบหารือกับประธานาธิบดียานูโควิชเพื่อหาทางออกนั้นประสบความล้มเหลวค่ะ
I'm very unhappy because it was not discussion and president don't want to listen
ผู้นำฝ่ายค้านของยูเครนบอกว่าเขาเสียใจมากๆเพราะการพบหารือกับประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นการหารือกันและว่าประธานาธิบดีไม่ต้องการรับฟังแต่ยื่นคำขาดว่าฝ่ายค้านและผู้ประท้วงจะต้องยุติการประท้วงและออกจากจัตุรัสกลางเมืองไปโดยไม่มีเงื่อนไขในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเยอรมนีและโปแลนด์จะเดินทางไปยังกรุงเคียฟเพื่อหารือกับฝ่ายต่างๆในยูเครนในวันพฤหัสบดีนี้ก่อนที่สหภาพยุโรปหรือ EU จะพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำยูเครนทางเศรษฐกิจสำหรับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ
We shall meet tomorrow morning the different elements the different actorsin Kiev and stemming from that
รัฐมนตรีโลรังฟาบิอุสของกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าคณะผู้เดินทางจาก EU ชุดนี้จะพบหารือกับกลุ่มต่างๆที่มีบทบาทในเคียฟและจะพยายามโน้มน้าวให้คนเหล่านี้หันมาเจรจากันจากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุงบรัสเซลส์เพื่อการตัดสินใจดำเนินการที่เห็นว่าจำเป็นต่อไปนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวข้อความข้างต้นก่อนการพบหารือกับรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กรุงปารีสเมื่อวันอังคารขณะเดียวกันรัฐมนตรีเครีให้ความเห็นไว้ว่าประธานาธิบดียานูโควิชของยูเครนมีทางเลือกในเรื่องนี้และว่าวอชิงตันนั้นก็กำลังพิจารณามาตรการลงโทษผู้นำยูเครนทางเศรษฐกิจเพื่อจะสร้างบรรยากาศสำหรับการประนีประนอมกันขึ้นนะคะ
Our desire is for Mr. Yanukovych to bring people together, dialogue with the opposition, find the measure of compromise.
รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันอยากจะให้ประธานาธิบดียานุโควิชนำผู้คนมาร่วมมือกันเจรจากับฝ่ายค้านหาทางประนีประนอมและยกประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและเชื่อว่ามีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นและหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้นะคะทั้งฝ่ายรัสเซียได้กล่าวเตือนยุโรปหลายครั้งแล้วว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของอดีตประเทศสมาชิกของสาธารณรัฐโซเวียตแห่งนี้ส่วนมาตรการลงโทษยูเครนทางเศรษฐกิจที่ EU กำลังพิจารณานั้นรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและการห้ามเดินทางเข้าประเทศภาคีของ EU ทั้ง28ประเทศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวเรื่องการประท้วงอีกด้านหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสื่อต่างชาตินั้นก็คือเวเนซุเอลานะครับโดยที่เวเนซุเอลามีผู้ประท้วงรายที่5เสียชีวิตในวันพุธจากบาดแผลที่ถูกยิงที่ศีรษะเมื่อวันอังคารในเมืองวาเลนเชียซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเวเนซุเอลาผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นนักศึกษาวัย22ปีขณะนี้ชาวเวเนซุเอลาจำนวนมากกำลังชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลแนวสังคมนิยมของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรครับในขณะเดียวกันเมื่อวันพุธที่เวเนซุเอลา บรรดาผู้ที่สนับสนุนนายลีโอโปโลเปสผู้นำของกลุ่มฝ่ายค้านไปชุมนุมกันที่หน้าศาลในกรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาก่อนที่จะมีการไต่สวนฟังข้อมูลในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีการตั้งกับนายลีโอโปโลเปสว่าเขาเป็นผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างรุนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรนายลีโอโปโลเปสหัวหน้ากลุ่มฝ่ายค้านผู้นี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์วัย42ปีซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับอย่างไรก็ตามเขาถูกทางการเวเนซุเอลาออกหมายจับในข้อหาก่อการร้ายและฆาตกรรมเขาได้มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ทางการเมื่อวันอังคารโดยในหมายจับที่ออกมานั้นมีการระบุข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงอย่างเช่นฆาตกรรมเป็นต้นครับจากเวเนซุเอลาขยับไปที่เมืองโทลูก้าในเม็กซิโกซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดของผู้นำในทวีปอเมริกาเหนืออยู่ประธานาธิบดีโอบามากับนายกรัฐมนตรีสตีเฟนฮาร์เปอร์ของแคนาดารวมทั้งประธานาธิบดีเอนริเก้เพนยาเนียโตของเม็กซิโกประชุมสุดยอดกันระหว่างผู้นำของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ3ประเทศ20ปีหลังจากที่3ประเทศในอเมริกาเหนือคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาเศรษฐกิจของ3ประเทศนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามในขณะนี้กำลังมีความพยายามที่จะเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกฉบับใหม่ที่เรียกกันว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งมี12ประเทศเข้าร่วมเจรจาและก็รวมทั้งสหรัฐแคนาดากับเม็กซิโกด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีจุดยืนที่เป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องของการเจรจาการค้าเสรี TPP นี้ระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเนื่องจากปัญหาการเมืองที่ประธานาธิบดีโอบามาต้องประสบอยู่ในกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐตั้งเป้าไว้ว่าคงอยากจะให้มีการสรุปการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี TPP นี้ภายในสิ้นปีนี้ครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังประสบอยู่ก็คือการคัดค้านจากสมาชิกพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคการเมืองของตนเองโดยสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาคัดค้านการออกกฎหมายที่เรียกว่า Fast Track เพื่อให้อำนาจประธานาธิบดีในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีถ้าไม่มีกฎหมาย Fast Track นี้แล้วข้อตกลงการค้าเสรีที่รัฐบาลสหรัฐเจรจากับต่างประเทศนั้นอาจจะต้องถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือแปรยัตติโดยสมาชิกรัฐสภาได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีอยู่ที่กรุงปารีสเพื่อการหารือที่มุ่งเน้นในเรื่องกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนและหารือกับประธานาธิบดีมาห์มูดอับบาสของปาเลสไตน์ด้วยโดยนายจอห์นแครีนั้นพยายามที่จะผลักดันการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รวมทั้งพยายามที่จะสร้างกรอบเค้าโครงของข้อตกลงสันติภาพท้ายสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ขึ้นมาครับไปที่จีนครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประกาศเรื่องการไต่สวนข้อหาคอร์รัปชันกับอดีตเจ้าหน้าที่คนสนิทของนายโจยองกังซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเป็นนักการเมืองระดับสูงของจีนโดยเป้าหมายของการไต่สวนล่าสุดนี้คือนายจี้เว่นหลินซึ่งเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดไหหนานนายจี้เว่นหลินผู้นี้เคยเป็นคนสนิทเป็นเลขานุการและเป็นคนสนิทของนายโจยองกังมาในช่วงปีทศวรรษที่1990และทศวรรษที่2000นะครับในช่วงนั้นนายโจยองกังเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรของจีนและเป็นผู้ว่าการจังหวัดสีฉวนด้วยถึงแม้จะไม่มีการให้รายละเอียดใดๆก็ตามแต่คำประกาศว่านายจี้เว่นเหลินละเมิดกฎเกณฑ์ด้านกฎหมายและระเบียบวินัยก็มักจะเป็นการชี้แนะถึงข้อหาคอร์รัปชันที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำมากล่าวหาบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับก่อนจะไปติดตามรายงานธุรกิจนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง90จุดปิดที่ 16,041 Standard & Poor's ลดลง12จุดปิดที่ 1,829 Nasdaq ก็ต่ำลง35จุดปิดที่ 4,238 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของวงการเทคโนโลยีนะครับ Facebook จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท WhatsApp ที่หลายคนใช้แชทกันโดย Facebook จะให้ราคา WhatsApp ที่ 16,000 ล้านดอลลาร์ Facebook จะจ่ายค่าควบรวมกิจการด้วยเงินสด 4,000 ล้านดอลลาร์และด้วยหุ้นอีก 12,000 ล้านดอลลาร์ครับนอกจากนั้นแล้ว CEO ของ WhatsApp ยานคูมจะได้ที่นั่งในคณะกรรมการของบริษัท Facebook ด้วยครับไปกันที่แคลิฟอร์เนียนะครับเมืองทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลายแห่งเช่นลอสแอนเจลิสขึ้นชื่อว่ารถติดและมีมลพิษทางอากาศมากล่าสุดมีความพยายามที่จะนำรถประจำทางขนาดความยาว12เมตรที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้นะครับบริษัทที่ช่วยริเริ่มเป็นบริษัทของจีนซึ่งก็คือบริษัท BYD นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับหลังจากที่รัฐโคโลราโดอนุมัติให้มีการซื้อขายและใช้กัญชาได้เพื่อกิจกรรมสันทนาการคาดว่ารายได้จากอุตสาหกรรมนี้จะมีมากถึง500ล้านดอลลาร์และสร้างภาษี67ล้านดอลลาร์ต่อปีเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ที่เคยแต่ขายกัญชาสำหรับการใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นในอดีตเช่นอีลานเนลสันกล่าวว่าตอนนี้เริ่มปลูกกัญชาและจ้างคนเพิ่มด้วยนอกจากนั้นแล้วอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเช่นการขายบ้องสูบกัญชาและร้านขนมที่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบก็มีลูกค้าคับคั่งเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสถาบันพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐหรือ Nuclear Energy Institute กล่าวว่าจะมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากตอนนี้มี2แห่งที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในรัฐ South Carolina และอีก2แห่งในรัฐจอร์เจียนะครับนอกจากนั้นยังจะมีอีก12แห่งที่มีแผนจะสร้างเพิ่มเติมด้วยสถาบัน NEI ส่งเสริมการใช้พลังงานที่หลากหลายท่ามกลางกระแสต่อต้านโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในหมู่ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะครับอีกด้านหนึ่งก็ยังมีข้อกฎหมายเรื่องการกำจัดขยะนิวเคลียร์ที่สภาสหรัฐยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในขณะนี้ครับและส่งท้ายนะครับตามงานวันเกิดของเด็กๆในสหรัฐพ่อแม่บางคนจะจ้างตัวตลกที่แต่งหน้าทาปากใส่วิกมาสร้างความบันเทิงนอกจากนั้นตัวตลกเหล่านี้ยังยึดอาชีพออกงานกับละครสัตว์ด้วยแต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพนี้น้อยลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะเชื่อว่างานแบบนี้ไม่มั่นคงดังนั้นปัจจุบันจึงเกิดปัญหาตัวตลกขาดแคลนในสหรัฐสมาคม World Clown Association ของสายอาชีพนี้บอกว่าจำนวนสมาชิกของสมาคมลดลงมาเป็นประมาณ 2,500 คนเท่านั้นจาก 3,500 คนเมื่อ10ปีก่อน World Clown Association บอกว่าสมาชิกส่วนใหญ่ตอนนี้อายุมากกว่า40ปีและสมาชิกอาวุโสหลายท่านก็ค่อยๆจากไปทำให้จำนวนคนในวงการร่อยหรอลงไปเรื่อยๆแต่หากใครสนใจอาชีพนี้สำหรับตัวตลกแนวหน้ามีรายได้ดีกว่าคนทั่วไปนะครับอย่างเช่นนักแสดงตลกของคณะละครสัตว์ชื่อก้องเซียกเดอเซเลยอาจมีรายได้สูงถึง 200,000 ดอลลาร์ต่อปีซึ่งต่างจากตัวตลกทั่วไปที่ได้ค่าแรงประมาณ15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในสหรัฐไม่มากนะครับท้ายสุดแล้วคงต้องบอกว่าต้องมีใจรักอาชีพนี้เพราะมีหน้าที่สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมไม่ว่าความรู้สึกภายใต้หน้ากากและชุดคอสตูมจะเป็นอย่างไรก็ตามครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานด้านสุขภาพครับการแข่งขันโซชิเกมส์ครั้งนี้นะครับในการแข่งขันสกีประเภทไจแอนท์สลาลมมีนักสกีรวม109คนหนึ่งในนั้นเป็นนักสกีซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับคุณคเนศสุจริตกุลซึ่งเข้าอันดับที่65คุณคเนศสุจริตกุลบอกว่าตัวเองนั้นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เพราะเดิมนั้นตั้งเป้าไว้ว่าต้องการจะเข้าเส้นชัยช้ากว่าผู้ที่เข้าเส้นชัยรายแรกไม่เกิน30วินาทีซึ่งผลปรากฏว่าคุณเนศสุจริตกุลสามารถเข้าเส้นชัยช้าหรือว่าหลังจากผู้ที่เข้าเส้นชัยรายแรก 29.77 วินาทีครับคุณคเนศสุจริตกุลนักสกีไจแอนท์สลาลมตัวแทนประเทศไทยแสดงความรู้สึกกับ พาร์คบรูเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA ที่โซชิเกมว่า
ผมดีใจมากเลยที่ได้มาแข่งที่รัสเซียโดยเฉพาะให้ประเทศไทยมาที่นี่ได้เจอนักกีฬาจากประเทศอื่นมันสนุกแล้วทุกคนแบบทุกคนดีหมดเลยผมดีใจมากเลยที่คราวนี้ที่ผมแข่งใน GS วันนี้ผมไม่ได้มาที่สุดท้ายผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ในวินเทอร์โอลิมปิกที่เราไม่ได้มาที่สุดท้าย
คุณกนเนศสุจริตกุลหนุ่มไทยวัย21ปีซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษบอกด้วยว่าตนเริ่มสกีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และทันทำอันดับมาแข่งในโอลิมปิกครั้งนี้ได้อย่างไรครับ
ผมเริ่มสกีกับครอบครัวผมตั้งแต่ประมาณ2ขวบไปเที่ยวกับพ่อแม่กับน้องสาวผมทุกอีสเตอร์กับคริสต์มาสแล้วประมาณ3ปีที่แล้วผมเริ่มแข่งใน FIS แล้วสุดท้ายผมมาถึงที่รัสเซียแข่งในโอลิมปิกเกมส์ดีใจมากจริง
ครับคุณคเนศสุจริตกุลนะครับตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันใจแอนสลาลมที่โซชิเกมครับต่อด้วยเรื่องรายงานสุขภาพครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยในรายงานชิ้นใหม่ว่าคนเป็นมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 57% ใน20ปีข้างหน้าและจะส่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาอย่างมากมายคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานจากไฟซ่าเอลมาซีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าจำนวนคนเป็นมะเร็งทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ14ล้านคนต่อปีในปีนี้เป็นปีละ22ล้านคนภายใน20ปีข้างหน้าค่ะและยังคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งจะเพิ่มมากขึ้นจาก8ล้าน2แสนคนเป็น13ล้านคนต่อปีค่ะดร.เบอร์นาร์ดสจวตผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมร่างรายงานดังกล่าวเปิดเผยว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนมากอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาปัจจุบันมากกว่า 60% ของผู้เป็นมะเร็งทั้งหมดเป็นคนในแอฟริกาเอเชียอเมริกากลางและอเมริกาใต้และจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมดทั่วโลกราว 70% เป็นผู้ป่วยจากทวีปต่างๆข้างต้นค่ะ
For the much of low income and middle income countries there is an additional burden of cancersWhich are related to infection.
ดร. สจ๊วตกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสำหรับประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลางการเกิดมะเร็งมีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้ออาทิมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus และมะเร็งตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบค่ะดร. สจ๊วตกล่าวนะคะว่าสาเหตุที่คนเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นในประเทศกำลังพัฒนายังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตยุคอุตสาหกรรมและไม่มีการตรวจหามะเร็งแต่เนิ่นๆค่ะ
The low and middle income countries often have poor clinical servicesSo cancers are not diagnosed till they're at a late stage.
ดร. สจ๊วตผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมักขาดการบริการด้านการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคทำให้ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งจนกระทั่งโรคกำเริบดังนั้นอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยจึงมีน้อยรายงานขององค์การอนามัยโลกเตือนนะคะว่าการบำบัดมะเร็งเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งได้จะต้องใช้มาตรการป้องกันการเกิดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วยและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนค่ะดร. สจ๊วตกล่าวนะคะว่าการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสบางชนิดสามารถช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งบางประเภทลงได้นอกจากนี้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่และการดื่มสุราการสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาโรคอ้วนและการลดการบริโภคน้ำตาลน่าจะมีบทบาทในการช่วยลดการเกิดมะเร็งบางชนิดลงได้เช่นกันค่ะรายงานการศึกษาการเกิดมะเร็งทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกนี้เป็นผลงานการวิจัยจากความร่วมมือของบรรดานักวิทยาศาสตร์มากกว่า250คนจาก40ประเทศทั่วโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องมะเร็งต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิวนะครับนักวิจัยพบว่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งสร้างปัญหาสิวให้กับวัยรุ่นหนุ่มสาวนั้นอาศัยอยู่ในเถาองุ่นมานานหลายพันปีแล้วคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์จากมูลนิธิเอ็ดมุนด์มาร์ชค้นพบเป็นครั้งแรกว่าเมื่อ 7,000 ปีก่อนเชื้อแบคทีเรียที่พบในมนุษย์มีที่อยู่เป็นพืชได้ด้วยเช่นกันนะครับแบคทีเรียชนิดนี้ถูกตั้งชื่อเล่นว่าแฟรงค์แซปปาตามชื่อศิลปินในวงการดนตรีสหรัฐนักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อแฟรงค์แซปปาเป็นต้นเหตุของสิวในมนุษย์และอาศัยอยู่ในเถาองุ่นนักวิจัยจากมูลนิธิเอ็ดมุนด์มาร์กกล่าวด้วยว่าเถาองุ่นทุกชนิดที่พวกตนศึกษาเป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิว ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโปรบิโอนีแบคทีเรียมรายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า Molecular Biology and Evolution นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับที่เราพบแบคทีเรียที่ข้ามจากพืชมาอยู่ในมนุษย์ได้เช่นเชื้ออีโคไลที่เจอในระบบภายในของร่างกายคนและสัตว์รวมทั้งผักผลไม้ได้ด้วยเช่นกันแต่ที่แปลกสำหรับการค้นพบชิ้นนี้คือว่าเชื้อโปรบิโอนีแบคทีเรียมหรือแฟรงก์แซปป้าพบอยู่ทั่วไปในเถาองุ่นและต้องอยู่ร่วมกับองุ่นด้วยไม่เช่นนั้นจะทนต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้ครับและเมื่อดูประวัติย้อนไป 7,000 ปีจะพบว่าช่วงที่พบในมนุษย์ประจวบกับประวัติศาสตร์การเริ่มปลูกองุ่นของคนด้วยเช่นกันแบคทีเรียถูกพบมากบริเวณด้านในของตอนกลางเถาองุ่นที่อุดมไปด้วยกรดแฟตตี้แอซิดนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าแบคทีเรียชนิดนี้กินแฟตตี้แอซิดเป็นอาหารซึ่งไม่แปลกที่สามารถอยู่บนผิวหนังของคนได้ด้วยเพราะผิวหนังของมนุษย์ก็มีแฟตตี้แอซิดเช่นกันครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าขั้นต่อไปต้องการตอบปริศนาที่ว่ามีแบคทีเรียชนิดนี้ในพืชชนิดอื่นหรือไม่ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องที่ประธานาธิบดีอูกันดาลงนามในกฎหมายต่อต้านความลามกอนาจารซึ่งมีบทบัญญัติกว้างขวางครอบคลุมถึงขั้นห้ามไม่ให้ผู้หญิงสวมใส่มินิสเกิร์ตหรือกระโปรงสั้นด้วยเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
กฎหมายใหม่ของยูกันดาฉบับนี้ใช้ได้กับเรื่องลามกอนาจารหลายด้านรวมทั้งที่เกี่ยวกับเด็กสิ่งพิมพ์และแม้กระทั่งมิวสิกวิดีโอที่ถือว่าล่อแหลมนะคะแต่ที่กำลังเป็นข่าวพาดหัวและก่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างมากคือบทบัญญัติในเรื่องการแต่งกายที่ห้ามเลยคือมินิสเกิร์ตหรืออะไรก็ตามที่สูงกว่าหัวเข่าและเสื้อที่คอลึกจนมองเห็นร่องอกรัฐมนตรีไซมอนโลโคโดของกระทรวงจริยธรรมและคุณธรรมให้คำอธิบายเกี่ยวกับบทบัญญัติในเรื่องการแต่งกายของกฎหมายฉบับนี้ที่ห้ามแต่งกายในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความตื่นตัวทางเพศไว้ว่า
If you dress in such a way that you irritate the mind and excite the people
รัฐมนตรีไซมอนโลโคโดกล่าวว่าถ้าการแต่งตัวนั้นไปก่อกวนจิตใจและทำให้ผู้คนเกิดความตื่นเต้นหรือดึงดูดความสนใจของคนอีกคนหนึ่งโดยมีเจตนาร้ายต้องการก่อให้เกิดความตื่นตัวและกระตุ้นบุคคลผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงให้ร่วมเพศด้วยก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวไม่ถูกต้องค่ะริต้าอาชิโร่ของกลุ่มยูกันดาวีเมนส์เน็ตเวิร์คซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เพื่อปกป้องสิทธิสตรีให้ความเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อควบคุมร่างกายของผู้หญิงและเป็นอันตรายต่อสิทธิสตรีนะคะ
Such lawsActually takes a country like Uganda backwards in regard to women's empowerment. I do not want to.
ถ้าให้ความเห็นว่ากฎหมายนี้ทำให้ยูกันดาถอยหลังเข้าคลองในเรื่องการสร้างเสริมอำนาจให้ผู้หญิงเธอว่าเรื่องนี้จะไม่ยุติแค่มินิสเกิร์ตเพราะเป็นความพยายามที่จะควบคุมร่างกายของผู้หญิงซึ่งในที่สุดแล้วก็คือการควบคุมผู้หญิงอย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองนะคะนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีในยูกันดาผู้นี้คัดค้านอย่างแข็งขันต่อความหมายโดยในของกฎหมายฉบับนี้ที่ชี้แนะว่าลักษณะการแต่งตัวของผู้หญิงยั่วยุให้ผู้ชายข่มขืนผู้หญิงเธอบอกว่าการแต่งกายแบบตะวันตกนั้นเป็นของค่อนข้างใหม่ในวัฒนธรรมหลายชนเผ่าในยูกันดาเพราะเป็นเวลานับร้อยปีที่ผู้หญิงชาวยูกันดาสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นมากในขณะที่การข่มขืนผู้หญิงเป็นเรื่องผิดปกติและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมในสมัยนั้นนะคะในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าโทษตามตัวบทกฎหมายควบคุมการแต่งกายในยูกันดานี้จะมีมากน้อยแค่ไหนและจะบังคับใช้กันได้ยังไงบ้างแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือผู้หญิงโดยเฉพาะสาววัยรุ่นในกรุงแคมปาลานิยมสวมใส่มินิสเกิร์ตกันมากทีเดียวค่ะIt was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับVoice of America, Washington.